Leo ni siku yetu ya watu wamemalizia. Mungu anawaona. Sisi tunasema chochote. Sasa siku sesheni yetu ya 19 is that kwenye somo la msamaha wa dhambi. Wangapi wanakwazwa kwa sababu imekuwa ndefu? Amna. Basi tuendelee. Nafika mbona episode mnasikizaga mpaka zinakuwa nyingi sana zile episode. Wasikia season 9 episode 900 na watumishi wa Bwana wamemaliza. Lakini masomo marefu sana haya. Tamaliza lini? Mbona prison break ulimaliza? Uliakisha unanunua nani? Umemaliza nani? Mahindi. Kwa kula popcorn. Na mtu anaelezea kabisa. Unaona pale alipokata? Yaani ukimfuatilia vizuri na majina hata Clara siwajui. Unagundua yule kabisa ni shushushu. Kwa kweli mimi my favorite.
Ngoja Biblia yako itakuwa favorite muda si mrefu. Hallelujah. Tunaendelea na series yetu ya Samaa wa dhambi, forgiveness of sins, ambapo tumekuwa tukijenga msingi utakao kusaidia kuelewa msamaha wa Mungu kwa upana wake. Ni series yetu ya kwanza ya kiuchambuzi juu ya msamaha wa dhambi, ambao tumeenda ndani kidogo tofauti na tulivyojifunza huko nyuma, na tunajifunza zaidi msamaha wa dhambi kwa undani, kwa sababu tunasema mara zote msamaha ndio kiini cha wokovu, si ndio? Msamaha wa dhambi ndio kiini cha wokovu. Ukiangalia kabisa kwenye Mathayo 1:21 anasema mtamwita jina lake Yesu, maana ndiye atakayewaokoa watu wake na nini? Na dhambi zao. Kwa lazima uzungumze vizuri zaidi msamaha wa dhambi. Kama mtu haja catch up, hajaelewa juu ya msamaha wa dhambi, uhakika ni kwamba hajaelewa chochote kuhusu wokovu. Mtu ambaye hajui Mungu anasamehe namna gani, anakuwa haelewi. Na tumekuwa tukicheki kupitia Agano la Kale, tukachambua vitabu ya kutosha pale, tukachambua kuanzia Mwanzo 1:1. Baada tukachambua Agano la Kale kwa maana ya Mwanzo mpaka Malaki. Baadaye tukaanza kuchambua vitabu vine vya Injili. Bwana asifiwe. Katika mgawanyo wa Biblia tulisema Biblia ni kitabu chenye ujumbe mmoja, ujumbe wa ukombozi wa mwanadamu. Hiyo ni specific mandate ya Biblia. Kwenye waraka wa tatu wa Timotheo, waraka wa kwanza wa pili, sorry. Waraka wa pili wa Petro akituma kwa Timotheo, mlango wa 3 mstari wa 15. Waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Timotheo, 2 Timothy kwa lugha rahisi. Chapter 3 verse 15 to 17 inasema hivi: na yakuwa kwa namwambia Timotheo, na yakuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu. Unajua maandiko matakatifu kwenye muktadha huu ni yapi? Mwanzo mpaka Malaki, kwa sababu ndio vitabu ambavyo Paulo pamoja na wanafunzi wake walikuwa wanavisoma, ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Wakati tunasema neno upate, kwa Kiswahili kina changamoto kidogo, kwa sababu Kiingereza hakitumii neno hata upate. Nazungumza make you wise unto salvation. Make you wise unto salvation. Kama nina tafsiri kwa Kiswahili kirahisi leo, ningesema kufanya uwe na hekima au kukuhekimisha katika wokovu. Umeona? Antu. Pale mimi ningeweka katika. Sio upate, kwa sababu Timotheo mlikuwa ameokoka, sawa? Kwa hiyo ni kumuhekimisha katika wokovu. Maana yake anaposoma maandiko matakatifu inamfundisha namna au inampa skills, inampa namna ya kuenenda katika wokovu, alafu akaelezea wokovu kwa aina gani? Kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kwa maandiko yanatumika kukupa hekima juu ya wokovu au kukuhekimisha katika wokovu
ambao unapatikana kwa imani kwa njia ya Yesu Kristo, katika Yesu Kristo. So hiyo ndio major purpose ya maandiko, ni kumuongoza mtu katika wokovu. Hapa anasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu tayari na specify ya kwamba ni maandiko haya ni yale ambayo Mungu ameahuvia. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu, hapa anasemaje? Lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuadibisha katika haki, sema katika haki. Hapa anasema ili mtu wa Mungu awe kamili, tunakamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Kwa kazi yake baada ya kuwa amefunua habari za wokovu, kumsaidia huyu mwamini aenende sawasawa na kile alichokipokea. Awe na hekima. Hekima ni zaidi ya maneno. Ni lugha inayohusishwa na kuzoeshwa kufanya jambo fulani ambalo linazaa mwenendo au utendaji ulio yakini. Ni zaidi ya maarifa tu ya kawaida. Zaidi ya maarifa tu ya kawaida au taarifa. Kwa hekima ni maarifa yaliyo katika utendaji. Kwa hiyo anasema maandiko matakatifu yanayo kazi hiyo. Kwa hiyo yanahusiana na mambo ya usio wokovu. Alafu na mwenendo katika huo wokovu. Ndio maana kuna kuonya, na kuadibisha, na kuelekeza, na vitu kama hivyo. Alafu tukaangalia kwa maana hiyo, kwa Biblia kuwa hivyo, kwa maandiko matakatifu kwa maana ya Agano la Kale kuwa hivyo. Kale tukasema vyote vina uhusiano, kwa maana ya Mwanzo mpaka Ufunuo vina uhusiano. Mwanzo mpaka Malaki, kwa habari ya huo wokovu au ukombozi wa mwanadamu, tunaita nini? Ahadi. Sawa, tunaita ahadi. Ahadi ya kwamba mkombozi atakuja, au huyo mwokozi atakuja, huyo atakayewapa wokovu atakuja, atateswa, atakufa, atazikwa, atafuka siku ya tatu. Unaiona ikiwa kama ahadi kule, au kwa lugha nyingine unaona ukiwa kama unabii. Naona ikiwa kama unabii. Alafu baada ya hapo tukasema Matayo mpaka Yohana ni nini? Ushahidi wa macho, eye witness account, ya kwamba huyo mwokozi au huyo mkombozi ameshakuja. Sijasi walikuwa mtaani jamani. Na tulichukua muda mrefu sana kuchambua Emmanuel. Nakumbuka? Incarnation. Ya kwamba Yesu ni Mungu kweli katika mwili. Sawa. Tukasema hiyo ni ahadi iliyoko tangu mwanzo. Ni ahadi ambayo Isaya alitabiri pia. Tazama Bwana atawapa ishara. Mgeni atachukua mimba na mtamwita jina lake nani? Yesu. Emmanuel. Niliwaambia kwa nini Emmanuel, kwa nini sio Yesu? Nikasema Yesu ni jina linaloelezea hadhi yake ya ukombozi. Sure. God is my savior. Yes, that is my savior. Nakumbuka eh? Hello. So in fact hata yenyewe imebeba task. Hata kazi ndani yake. Lakini Emmanueli imebeba nini? The steps. Kuhalisia kwamba Mungu yuko katika mwili. Haiwi jina la Mungu la milele kwa sababu hakukaa katika mwili milele. Ndio sawa? Ndio sawa. Lakini Mungu ni mwokozi wako mpaka leo. Sawa. Lakini Mungu si Emanueli wako mpaka leo. Lakini alikuwa Emanueli wao. Kwa maana ya alikuwa mtaani anakula ugali, wanamgusa, na tunaangalia Yohana alimzungumzia sana. Ile tuliyosikia, tumeona, alafu akasema tumeagusa. Alipapasa neno la Mungu ambaye ni Yesu. Hello. Yes. Ndio ndiye anasema akaje akakaa kwetu.
Mbona hiyo amuitiki vizuri? Ala Bwana. Hallelujah. Yesu ameelezea vizuri kazi yetu kubwa ni nini. Sinaelewa eh? Biblia imekupa maagizo ya kutosha juu ya kwa nini tuko hapa. Kwa nini tuko hapa? Kwa usipate shida sana. Nimeelezea kwenye siri za huko nyuma. Kwa hiyo hakuna muamini ambaye hajui kusudi lake. Ukiamka asubuhi unajua kazi ya kwanza unatakiwa kufanya ni? Oya. Bora kama mji. Ni kufanya nini? Uinjilisha alafu na wanafunzi. Iko sawa? Kwa sababu Mungu anataka watu wote waokolewe na kupata kujua iliyo kweli. Hiyo na yenyewe ku download. kabisa Mungu ameniita kwa engineer. Kwa engineer. Kwa sini wito. Wito kwa engineer. Hivi unajua Biblia ma engineer walikuwepo eh? Akina Paulo walikuwepo. Madaktari walikuwepo eh? Akina Lucas, ndio wanasiasa walikuwepo eh? Akina Erasto, ndio?
Yeah,
viongozi wa serikali walikuwepo. Umewahi kusikia sehemu yote Paulo anambia shikilia wito wako? Wito wako eh? Kwa Petro wito wake kwa nini? Hivi unajua Mungu, unajua Yesu si Mungu eh? Alipokutana naye alimuonyesha kwamba ule sio wito.
Tuangalie ile vizuri.
Aliweza kama ile wito. Your career is not a wito. Wala sio kusudi. Kwa sababu anamwambia nitakupa kitu kikubwa kuliko hicho. Maana kuna kitu kikubwa kuliko career. Aimwambieje? Najifanya mdogo soma eh? Kole jio Mungu ameniita kuwa banker. Nitakufanya kuwa mvuvi wa nini? Actually maana yake anaambia I'm going to give you the best job. Kwa mvuvi wa watu. Umaye kusema okay, umaye kusikia sehemu yote anasema Mungu ameniita kuwa mvuvi. Paulo Mungu amenipaka mafuta kuwa mjenzi. Unajua akizungumzia ujenzi asiye jenzi gani? Kanisa. Na sio kanisa jengo. Waamini. Hallelujah. Hallelujah. Kwa watu kwa confused like I want to know my purpose. Kuna watu wanaishi miaka mingi wanatafuta kujua. Ukijua nje ya neno la Mungu umejulikana. Tuliko wapi jamani? Eh?
Maana kuna mtu kaniondoa hapo.
Ah, Emmanuel. Kwa Emmanuel ni ilikuwa ni state ya wakati fulani. Si ndio eh? Ni hali ya wakati fulani. Na nikawapa swali, nikasema atakayepatia nitampa zawadi. Jambo la kwanza nimegundua mnajibu maswali bila kutumia kanuni za uchambuzi wa maandiko. Wengi ambao alijibu. Ni ambao amjajibu hakika. Siku ile tashitaki kwa Yesu. Tutakuwa Musa. Bora. Kwa hiyo nikawauliza kwa nini nani pale kwenye Mathayo moja pale nafikiri 23 eh? Sasa mtamwita jina lake Yesu maana nini? Hapa akasema kama nabii alivyotabiri bikira atachukua mimba, mtamwita jina lake Emmanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Nikawauliza ile yaani Mungu pamoja nasi ambayo Isaya kusema, nani alisema? Ni malaika? Kwa sababu naona kwenye scenario malaika alikuwepo. Nani alisema? Ni? Wangapi walifanya homework yao hata kama hawajanitumia? Okay. Nani alisema? Malaika au Mathayo? Wame wasema malaika. Mwapendi malaika ndugu zangu. Wangapi wasema Mathayo? Wangapi hawajui aliyesema? Hapo tena hapo. Wangapi hawako pote? Yaani itakalofatikana ndio ile la kwangu. Kanuni rahisi tu. Unaposema vitabu vine vya injili. Kanuni rahisi tu kujua nani alisema. Unatakiwa tu compare hizo story mbili. Sehemu zingine zipatikana. Sehemu gani ipo tena? Kwenye Luka. Luka alisemaje? Luka ameka yaani. Kwa nini hajaweka yaani? Kwa sababu hiyo ni comment ya nani? Mathayo. Sasa mbona hivyo imeisha? Alo. Kwa Mathayo peke yake ndiye amesema yaani Mungu pamoja nasi. Jambo la pili, tunajua malaika hawana mafunuo. Hawachambui maandiko. Unaelewa hiyo? Aha, niwe kuwaelekeza pia hiyo. Kwa simply ni Mathayo. Mlisema Mathayo, kama mmesema vizuri mtaniambia. Zawadi yenu bado ipo. Nisema dola ngapi? basi dola mbili. Moja ndogo sana. Kwa hiyo tukaona, kwa hiyo tukafanya study kidogo ya incarnation. Kwa nini tunajifunza habari za Yesu kuchukua mwili? Mnakumbuka maana yake? Kwa sababu Yesu ndio chapa halisi ya Mungu, si ndio? Ukimwona Yesu umemwona Mungu, si ndio? Kwa lugha rahisi, tukitaka kujua msamaha wa Mungu kwenye vitabu vine vya Injili, tunaangalia nini? Namna Yesu alivyosamehe. Iko sawa? Halo? Kwa nini? Kwa sababu chochote alichokifanya Yesu ndicho anachokifanya Baba. Nakumbuka? Nakumbuka? Hakukua na jambo, kwa hiyo namna Yesu alivyosamehe itakuwa ni namna ya Mungu alivyosamehe. Tukasema hivi, na nimekuwa nikasema hivi, incarnation is both explanation and redemption. Nitasema kwa Kiswahili. Ukiandika Kiingereza hautarudi nyuma. Yesu kuchukua mwili ina maana mbili. Moja, Mungu anajieleza kwa wanadamu. Nakumbuka? Kwa sababu kwenye Yohana 1:18 anasemaje? Hakuna 1:18 Yohana, hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Si ndio? Kwa lugha rahisi, neno wakati wowote maana yake mpaka wakati huu ambapo Yesu alikuwa mtaani. Yohana anavyoandika. Kwa lugha rahisi, Yesu kuja katika mwili au Yesu Kristo kuwepo duniani maana yake nini? Mungu anatumia mwanya huo kujieleza kwa wanadamu. Kazi yake ya kwanza ilikuwa ni kucorrect impression na misconception waliokuwa nayo watu juu ya Mungu. Hiyo ni lengo la kwanza la incarnation. Yesu anakuja kumtambulisha Mungu ambaye tulikuwa hatumjui. Niwahi kuonyesha kwamba ni Yesu pekee anayetuonyesha kwamba Mungu ni Baba. Ndio maana kwenye maombi yasemaje, salini hivi, Baba yetu. Kwa Wayahudi hawakuwahi kuomba maombi aina hiyo. Sawa eh? Kwa alipokuja anawatambulisha Mungu kama Baba, tayari inabeba family thing kwenye huo hayo maelezo yake. Katika kutoa kwake mapepo, mambo yale yote alikuwa anamuelezea Mungu, maisha yake yote. Kwa hiyo the life of Jesus as incarnate, ambaye ni Mungu katika mwili, ilikuwa ni kufundisha watu namna Mungu alivyo. Kati ya watu ambao wako confused juu ya Mungu ni Wayahudi mpaka leo. Confused juu ya Mungu ni Wayahudi. In fact, hata wengi tu Tanzania confused pamoja na Wayahudi. Kwa amechanganyikiwa juu ya Mungu, alafu Yesu anakuja anafuta moja baada ya nyingine conception zao ambazo ni mbaya. Moja baada ya nyingine. Kuwatambulisha kwamba nilikuwa hamjamjua Mungu, lakini Mungu amechukua mwili ili ajitambulishe kwenu. Halo. Halo. Tuko pamoja eh? Alafu Yohana akamuita mwana pekee atokaye kwa Baba. Nikamwambia kutumia maneno mwana pekee maana yake hakuna mahali pengine unaweza ukapata uhalisia wa Mungu isipokuwa ndani ya mwana. Sio sawa? Sio sawa? Kwa lugha rahisi, ukimkosa Yesu, umemkosa nani? Sawa. Tuka conclude, tukasema hivi, kwa hiyo Christology ndio theology. Nitatafsiri. Kwa hiyo ukimjua Kristo ndio umemjua nani? Mungu. Kwa tunakubaliana kwamba Yesu amekuja kwa kazi moja wapo ni kutufundisha namna Mungu alivyo kwa urahisi, in a very simple way. Yet Mungu alikuwa mtaani na hawakumjua. Haleluya. Alikuwa mtaani na Wayahudi wafanya nini? Hawakumjua. Ndio maana hata wanafunzi wake waliendelea kumuuliza, tuonyeshe Mungu, tuonyeshe Baba. Inatosha. Yesu aliwapeleka mlimani akaonyesha Baba. Anasema, unaona kwenye ule mwanga pale juu? Unajua ukiwapeleka watu kaonyesha kwenye radi pale, pa! Anasema, muone Mungu anaelewa kirahisi. Lakini unaambia aliyeniona mimi amona Mungu sasa. Tuonyeshe Mungu baba. Wewe tuchora hapa. Wewe utakula ugali jana na wewe haizikadi. Kwa lazima atakuwa alimchukulia poa. Niangalia poet moja juzi. Poet ni nini? Mshairi. Mshairi mmoja akanichekesha sana. Lakini kacheka nikasikitika. Anasema unajua tunashindwa kusikia sauti yako. Kuna lugha aliiweka na paraphrase tu. Akasema ukipiga radi ndio sauti yako. Sasa oh my god. Kwa radi ni sauti ya Mungu. Alafu ukipiga chafu ya mvua inanyesha. Kuna mengine alisema mengi kwa kweli. Sikuwa na muda wa kuyakariri. Nilikuwa na muda wa kusikitika. Na watu wakaanza kushare. Wow! Kama Mungu akipiga chafu amenyeshewa. Kwa hapo akitabasamu jua linawaka. Akifumba jicho moja mwezi watokea. Nikasema haki ya radi tunayo kazi. Wa Kristo bize. Taimba nikiziangalia mbingu nikazia mikono yako. Kazi ya mikono ya Mungu. Kazi ya mikono ya Mungu ni nini? Nadhani mnajua majibu. Mimi sijasema. Aha, kwa hiyo anaita mwana pekee atokaye kwa baba. Kwa hiyo inatupa nafasi ya kumtazama Mungu pekee yake kama nini? Yesu pekee yake kama nini? Source of the true information about God. Iko sawa eh? Kwa kama simjui Mungu nataka ufanyaje? Okay. Nauliza sasa. Kuna mtu anaweza akasema anamjua Yesu na amjui Mungu? Akisema hivyo maana yake hajui connection ya Yesu na nani? Mtu akisema anamjua Mungu na amjui Yesu. Ukikuta mtu anasema Mungu achunguziki maana yake amjui Yesu. Sababu knowing Jesus equals to knowing God. Kwa incarnation inatutafsiria Mungu alivyo. Mungu alivyo. Inatafsisha ufahamu wetu juu ya Mungu alivyo. Labda naweza kupita kidogo leo tena. Alafu lengo la pili la incarnation ni nini? Redemption. Kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa haya mambo mawili ndio lengo la yeye kuchukua mwili. Cha kwanza, Jesus is God explaining himself to humanity. Yesu katika mwili ni Mungu anajitambulisha na kujielezea kwa wanadamu. Jamani ye, niko hivi. Niko hivi. Niko hivi. Kwa lengo lake ilikuwa ni kusafisha ufahamu ambao alikuwa nao juu ya Mungu. Kama ambapo watu wengi leo wana ufahamu mbovu juu ya Mungu. Yona mtu mmoja aliandika kitu juu ya Israel. Alafu mtu mmoja aka comment akasema, "Hey, ukitaka kujua Mungu, moto wa Mungu, gusa Israeli uone." Moto wa nani? Wa Mungu, gusa Israeli uone. Kwa Hamas wanaona moto gani sasa hizi? Maana amegusa. Sio kwa maneno, amegusa kwa vitendo. Ili hatari sana. Sa moto wa Mungu gusa Israeli. Utaguswa na wewe. Tutaona moto wa nani? Kwa unakuta watu wanaufahamu uliopinda kwa sababu hawana ufunuo juu ya nini? Juu ya Yesu, si ndio eh? So, kwa naweza kusema Jesus is a revelation of God. Actually, the only revelation. Ndio ita mwana pekee. Jesus is the only revelation of God. Ndio maana kwenye hiyo Yohana 1:17 hadi 18 tunaona akielezewa hivyo. Kwa kutumia maneno haya Yohana 1:18 ya kwamba hakuna mtu yeyote aliyemwona Mungu wakati wote isipokuwa mwana aliye katika kifua cha baba, huyo ndiye aliyemfunua. Maana yake inatupa nafasi ya kujua kwamba uhalisia wa baba unapatikana wapi? Ndani ya mwana. Na kwenye Waebrania moja, tusio Waebrania moja tu, tujikumbushe jambo hapo. Waebrania moja moja, some hapo, Waebrania moja moja. Mtu moja anitafutia amplified. Tusome hapa. Sema Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Mwana alisema zamani na baba zetu eh? Hapo baba zake na nani? Mwandishi ndio kwa Waebrania basically. Anasema anasema kwa njia nyingi na kwa namna nyingi. Actually hizo kwa njia nyingi na namna nyingi ni mkusanyiko wa taarifa mbalimbali zilizofanyika, zilizotokea kwa nyakati mbalimbali zinazomtambulisha Mungu kwa sehemu. Imetumia maneno mawili ya Kigiriki, polumeros na polytropos. Polumeros na polytropos ambayo ni diverse manners and different times. Ni namna mbalimbali kwa nyakati mbalimbali Mungu amekuwa akitambulishwa kwa njia ya manabii. Lakini anasemaje? Mwisho, sema mwisho. Ukiangalia kwenye amplifier in the finality. Finality maana yake the final search of God, ukifika kwa Yesu umefika. Ana mwisho wa zamani hizi anafanya nini? Mwisho wa zamani za siku hizi amesema na sisi katika mwana. Angalia, amesema na sisi katika mwana, sio kwa njia. Narudia tena. Neno alisema zamani na baba zetu katika manabii. Mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana. Sawa? Sawa. Kwa mwana akisema, maana yake baba anasema katika yeye. Kwa sauti ya mwana inakuwa sauti ya nani? Sauti ya Mungu au sauti ya baba? Iko sawa? Anasema ndiye aliyemweka kwa mrithi wa yote. Mwana ni mrithi wa yote. Tena kwa yeye alifanya ulimwengu. Angalia mstari wa tatu. Yeye huyo mwana kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake. Maana yake hakuna kilichobaki. Mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake. Kwenye Kigiriki, kwenye hapo anatumia the soul expression. Soul maana yake the only expression. Kwa hiyo unamwona mwana akielezewa kama wa pekee aliyebeba uhalisia wa baba kwa asilimia ngapi? 100%. Haleluya. Sio ya kuunga. Huungi hivi na hivi kupata uhalisia wa baba ndani ya mwana. Aliyemwona mwana amemwona nani? Baba. Na ndivyo ambavyo ameelezea kwenye Yohana 14. Tutapitia kidogo hapo. Kwa hiyo tuangalie maneno kadhaa hapa ambayo tuliichia njiani juzi. Yohana moja kutulio, Yohana moja 14:18 ni kuonyesha kitu. Anasema hakuna mtu yeyote aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha baba ndiye aliyemfanya nini? Aliyemfunua. Tufanye study kidogo hapa. Neno aliyemfunua hapa ni neno la Kigiriki exegomai. Nilielezea Jumapili iliyopita, nilikuwa dakika za mwisho. Neno aliyemfunua declared kwa Kiingereza, neno la Greek exegomai. Exegomai inaandikwa E X E G E O M A I. Exegomai. Nafurahi sana kama mtu anaandika notes. Exegomai. E X E G E O M A I. Exegomai. Exegomai Kiingereza ningesema explanation with the first hand experience. Ni maelezo ya mtu anayelifahamu jambo kwa yakini. Hivi yakini ndo hakika eh? Sio habari za kuambiwa, sio habari za kuhisi. Ninajua ninachokisema. Ni au ninamjua huyu mtu. Huwezi kuexegomai kitu ambacho amefanya mtu mwingine kama una uhakika na huyo mtu asilimia 100%. Hello? Ukiambiwa Apostle ameiba, unaweza wakaenda kusimama mahakamani kwamba hawezi kuiba? Mimi niangalie watetezi wangu hapo. Yupo? Nani anaweza akasema Apostle hawezi kuiba? Hata siaminiki ndugu zangu. Kwa mkiniona napeleka kwa kesi ya wizi hamji kunitetea. Naenda kuniombea. Kwa nyie hamwezi kufanya kizegomai juu yangu. Ni sawa kabisa, hata mimi sikatai kwamba hamwezi kufanya kizegomai juu yangu. Si ndio eh? Kwa kuelezea jambo kwa exegomai, kwa maana exegomai maana yake
unapofunua hilo jambo, hauna second thought, unajua ni uhakika, ni uhakika. Unaona eh? Unaeleza
kwa uhalisia, unajua
exactly what happened. Unayo, una rely kwenye personal experiences. Una rely kwenye personal experiences. Sio third party report. Unatumia ufahamu uliokamilika ulionao ndio una exogomai. Kwa unasema amemfunua baba kwa lugha rahisi, ameonyesha uhalisia wa baba kwa 100% bila mashaka. Ndio exogomai. Hallelujah. Imetumika hiyo neno exogomai imetumika kwenye Luka 24:35 baada ya wale wanafunzi kuongea na Yesu. Alafu kuna maneno aliyosema pale 35, Luka 24:35. Anasemaje? Anasema nao waliwapa habari ya mambo yale ya njiani na jinsi alivyotambulika nao katika kumega mkate. Angalia neno aliwapa habari, neno la Kigiriki exogomai. They told them. Actually walikutana na Yesu wa watu. Ndio, walimuona. Walikula mkate pamoja naye. Kwa wanapoelezea habari zake wanaelezea kitu ambacho wamekiona kwa macho. Wamejihakikishia. Ndio exogomai. Inaenda mbali zaidi ya hapo. Angalia kwenye Matendo 18. Matendo 18. Neno exogomai pia limetumika pale. Matendo 18. Anasemaje? Na alipokwisha kuwaeleza mambo yote, neno kuwaeleza pale ni exogomai, mambo yote, akawatuma kwenda Yafa. Amewaeleza mambo yote. Nani anaeleza hapa? Cornelio. Ameeleza mambo gani? Yaliyomtokea. Mambo gani yalimtokea? Malaika aliongea naye wazi wazi. Kwa exogomai akasema vitu ambavyo ana first hand experience, anayajua mwenyewe. 15:2 Matendo 15:2 neno exegomai 15:2 inasemaje? Baada ya Paulo na Barnaba kushindana na watu hawa na kuojiana nao sana, wakaamuru kwenda kwa Barnaba, akaamuru kwamba Paulo na Barnaba na wengine miongoni mwao wapande kwenda Yerusalemu kwa mitume na wazee kwa habari ya swali hilo. Ni 15:2. Neno gani limetumika pale exogomai? Basi baada ya kushindana na watu hao wakojiana nao sana, ndugu akaamuru kwamba wasioni hilo neno. Neno gani limetumika pale?
Daka moja ningie kwenye concordance yangu hapa. Sio nikawapa matangobori. Tafuta hakika alikula matango pori yale. Yohana 1:18 declared him exogomai.
Ni 15:12. Yep, ni 12, sio 2. 15:12. Basi mkutano wote wakanyamaza, wakawasikiza Barnaba na Paulo wakiwapasha habari za ishara na maajabu ambayo Mungu alifanya kwa ujumbe wao katika mataifa. Mwonema wakiwapasha. Neno gani hilo? Exegomai. Iko pia 15, Matendo 15:14 imetumika pia hapo. Simoni ametueleza. Mwona ametueleza jinsi Mungu hapo kwanza alipoangalia mataifa. Ametueleza. Iko pia kwenye Matendo ya Mitume 21:19. Kwa mtu anaeleza kitu ambacho anaofahamu kamili juu ya hicho kitu. Sio jambo la kuungaunga. Ana experience nayo. Kwa hiyo tunaweza kusema Yesu chochote alichofanya katika incarnation ni kueleza kwa 100% experience yake juu ya Mungu, namna Mungu alivyo. Is God's experience. Unaweza kusema Jesus in his incarnation is God's experience. Yesu alikuja kumwelezea baba moja kwa moja kama mtu anayefahamu. Tukienda mbali zaidi, huduma yake, kwa maana ya utendaji wake wa kwanza ni kwenye huduma yake ya uponyaji, ni uthibitisho wa Baba kujaa neema, mwenye huruma na fadhili kwa wanadamu. Andika hiyo. Huduma yake ya uponyaji, huduma ya Yesu ilijaa uponyaji sana, ni uthibitisho wa Baba au kwamba Baba amejaa neema, mwenye huruma na fadhili kwa wanadamu. Sawa? Sawa. Kwa namna ambayo Yesu amedhibitisha kwamba Baba amejaa neema, ni mwingi wa huruma, ni nini? Huduma yake uponyaji, his healing ministry. Ilikuwa ni explanation. Kumbuka kwa Yohana 17:1-17 anasemaje? Amejaa neema na kweli. Amejaa neema na kweli. Tuliangalia kwa tunachambua Zaburi ya 103 mstari wa 8. Tukasema msamaha wa dhambi ni zao la neema ya Mungu. Nakumbuka? Forgiveness of sin is the result of God's grace. Tukaitambua hiyo grace ilivyotumika pale, tukaita ni nini? His loving kindness and tender mercies. Usahau hiyo sentence. His loving kindness maana yake nini? Fadhili zake na rehema zake au huruma zake zilizokoma. Kwa hiyo Yohana anamtambulisha Yesu kama amejaa neema na kweli. Angalia 1:17. Anasema kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Actually Kiingereza akitumia neno zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Sawa? Sawa? Okay. Unaweza na check King James ya mstari huo. Maana ukisoma mkono inaonekana ni kama Musa alivyoleta sheria. Kwamba sheria ilitolewa kwa mkono wa Musa. Pay attention to this, itakusaidia. Sheria ilikuja kwa mkono wa Musa. Sawa. Alafu Kiswahili kinaweka hivi, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Okay. Tumekuwa tukijifunza uhalisia wa neema na kweli kwa njia ya Yesu Kristo. Tukasema sio kwamba Yesu ameleta neema na kweli. Yeye ndio neema na kweli personified. Eh? Personified maana yake nini? Ndio imevaa mwili, ndio iko inatembea, ndio inatenda kazi. Iko sawa? Iko sawa? Kuleta maana yake unaweza ukaweka pale na usihusike. Kama Musa ambaye alifanya baadhi ya vitu alivyofanya. Haya, wengine alikuwa hayamhusu. Okay, lakini ukisoma vizuri hapa, angalia kwenye King James anasemaje? For the law was given by Moses. Mwanja ku give, mwa ku give mtu kitu. Hebu mpe mtu kalamu yako hapo. Aha, sawa. Chukua kalamu yako. Maka makisia kwa kwa imeisha anafurahia. Was given by Moses. After but. Iyo ni imeongezwa. Iko italized kwenye King James. But grace and truth came by. Ito Kiswahili. Angalia. Was given, came by. Nelebe faute. Torati ilitolewa na Musa, lakini neema na kweli imekuja. Came by, sio mkono. Kwa wafasiri wa SUV wameweka kwa mkono. Ukitafsiri kwa kwenye Kiingereza uje kwa Kiswahili usingeweka mkono. Sawa? Came by is not a mkono. Amenielewa jamani hapa? Okay. Was given. Is that okay? Ngoja. Torati ilitolewa kwa mkono wa nani? Wa Musa, sawa? Unaelewa lugha? Lakini neema ambayo tunasema ya kwako, neema ambayo ni kweli, neno kai pale. Au tuseme neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu. Ukiangalia came by ni mkono. Kwa hiyo Moses gave the law, grace and truth came by a person. Iko sawa? Na ndio maana chini yake amesemaje? Asemaje? Twende atibu. Anasema Torati ilikuja kwa mkono wa Musa. Na kupa justification ya uelewe, si ndio? Nisikize usiandike. Hii nisikilize. Kama hujasema ameandika Biblia yake. Aya, twende hivi. Torati niangalie mimi. Maana inawezekana kuna vitendo nitafanya vya faida yule. Torati zili itolewa kwa mkono wa Musa. Iko sawa? Neema na kweli tunasema came by, tuweke nini? Came by Jesus Christ. Tuweke nini pale? Itolewa kwa mkono wa Yesu Kristo. Kwa sababu hajatumia given, nimetumia came by. So grace and truth can come by Jesus Christ. Si ndio? Kwa neema na kweli ilikuja kwa njia ya Yesu Kristo au katika Yesu Kristo. Pause. Mstari unaofuata itajustify kama mimi ndio sawa au SUV. Sawa. Mstari unaofuata unasemaje? Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote, ndiye mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyo ndiye aliyemfunua. Okay, tulikubaliana kwamba Mungu amejaa neema, ni mwingi wa rehema, haoni hasira upesi. Hiyo ni narrative ya Agano la Kale kabisa. Iko sawa eh? Iko sawa. Hata Yona akija atakwambia hivyo. Alimwambia mimi nakukimbia wewe kwa sababu wewe umezidi sana. Shida yako ni kwamba umejaa neema, hauoni hasira upesi, ni mwingi wa rehema. Kwa mimi nitaenda ndaropoka kule, alafu hautaua mtu. Atena asema Ninawi baada ya siku 40 utaangaliza. Akasema tunajua dawa yako, sisi Mungu ni wa rehema. Akakaa pale juu akasubiria faya ipigwe. Subiri 40 41 42. Shaonekana nabii wa uongo. Bora mjia watu moto. Ngoja kwanza, ngoja kwanza. Anasemaje? Akamwambia Mungu ambaye alijaa rehema na neema, haoni hasira upesi, akamwambia niue. Umeshasema amejaa neema, ni Mungu wa rehema, haoni hasira upesi, niue. Akalala. Hivi unagundua kwamba watu wote kwenye Biblia waliomwambia Mungu niue hakuwaua? Au niambia kusoma. Nani alimwambia Mungu amue? Musa alimua. Okay. Nani mwingine? Elia alimua. Nani mwingine? Yona alimua. Sasa nenda kamwambie mwingine. Niwe sasa ndo kazi yangu. Nikuweje? Nadhani mwanamzii mmoja alimba nitakufaje? Anambia kufa ni kufa tu. Umeona? Ukirudi 14. Tena 14 juu pale. Is neema a person personified? God personified. Angalia. Kuna anasemaje? Naye alifanyika, huyo ni mwana eh? Ambao ni neno eh? Simply Yesu, si ndio? Alifanyika akakaa wapi? Sawa. Mnakumbuka akakaa kwetu? Ni Mungu alikuwa ametabiri kutoka wale tabanako, si ndio? Kwamba nitengeneze mahali nipate kukaa kati. Tukasema ni incarnation. Mnakumbuka? Yes, tukasema ni Mungu uchukua mwili, si ndio?
God.
Nasi tukauona utukufu wake. Waliona utukufu kupitia wapi? Kwa Yesu. Kwa walipomwona Yesu, waliona utukufu. Sawa?
Aha.
Utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba. Tulikasema mwana ni chapa ya nafsi yake, chapa ya Baba, si ndio? Asilimia 100. Hapa nasema tukaona utukufu kama mwana pekee atokaye wapi? Tukasema akisema asema atoka mwana pekee, maana yake ni pekee yake, hakuna mwingine, si ndio? Kwa hiyo ndio maana kwenye maisha ya Ibrania anatumia nini? Soul expression, no other expression. Tukafahamu hapo? Ehe. Aha, imeisha eh? Uyo mwana, uyo utukufu ulionekana ni nini? Amejaa neema na kweli. Okay. Kwa 17 mmeelewa sasa? Kwa hiyo Yesu ni neema katika utendaji. Iko mtaani. Mshaelewa hapo? Mshaelewa justification? Ukichanganya 14, 17 na 18 unapata kitu kimoja. Akamba Jesus was a grace of God in the street. Yesu alikuwa neema ya Mungu mtaani. Mungu amechukua mwili tukaiona neema yake, amejaa neema na kweli. Okay. Kama Yesu amejaa neema na kweli, Mungu amejaa nini? Nataka nielewe kama nielewe kiliopita. Mungu amejaa nini? Wangema anasema Mungu amejaa neema na kweli. Kwa nini Mungu ajaa neema na kweli? Sababu ni chapa, Yesu ni chapa ya nafsi yake. Kwa hiyo ukimwona Yesu, alichojaa Yesu. Kama Yesu amejaa hasira na fujo, Mungu amejaa nini? Meelewa hiyo? Kwa sababu yeye ndiye amekuja kumgomai nani? Baba. Sawa eh? Ndio maana akasema Jesus came to simplify our study of God. Sasa wewe taka kumjua Mungu nje ya Yesu, haiwezi kuwa simplified, inakuwa ngumu. Tumoja akasema huyo monster utakayempata hutaamini. Tafuta dude limekaa hivi. Angeleweki. Lakini ukimtazama Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, macho yako yanakuwa wazi kuona kwa urahisi. Bwana asifiwe. Tuko mpaka hapo eh? Okay, sasa tunaweza tukaendelea mbele sasa. Kwa ndio maana tunasema tukimjifunza Yesu na utendaji wake na huduma yake, tunamjifunza Mungu. Eh?
Yeah.
Kwa hiyo ukitukiangalia namna Yesu alivyosamehe, tunaangalia namna Mungu anavyosamehe.
Good.
Kwa kama Yesu amejaa neema ambayo ni kweli, tujaribu neno kweli kidogo eh? Kama Yesu amejaa neema ambayo ni kweli, basi Mungu naye amejaa nini? Ambayo ni kweli. Iko sawa eh?
Yeah.
Kwa tunaweza sasa kutumia vitabu hivi vya Injili kufanya study ya Yesu, Christology. Tukiangalia na namna alivyosamehe. Tukijua namna alivyosamehe na namna alivyofundisha msamaha, tunajua namna Mungu anavyosamehe na namna Mungu anavyofundisha
msamaha.
Ngoja nikuongezee notes kidogo hapa. Angalia Petro, waraka wa pili wa Petro, mlango wa kwanza mstari wa 16. Second Petero. Petro iko nyuma ya nyuma ya Ufunuo. Waraka wa pili wa Petro 1:16. Petro mwenyewe
Petro mwenyewe kwa mikono yake. Hivi aliandika waraka wa Petro ni Petro? Hapana, atakuwa Silwano.
Okay. 1:16 semaje? Maana hatukufuata hadithi, sema hadithi, zilizotungwa kwa werevu, tulipowajulisha ninyi nguvu zake Bwana wetu Yesu Kristo. Umeona? Na kuja kwake, bali tulikuwa tumeuona wenyewe ukuu wake. Umeona eh? Asema tumeuona wenyewe ukuu wake. Anaita we are the eye witnesses of his majesty. Ambayo Yohana asemaje? Amejaa neema na kweli. Sawa. Huyo Petro kwenye wakati anahubiri kwenye mahubiri yake ya kwanza, Matendo ya Mitume 2, alitaja pia habari za Yesu na ukuu wake. Matendo ya Mitume 2:22, Petro 2:22. 2:22 Matendo ya Mitume. Umefika? Anasemaje? Enyi waume wa Israeli, sikilizeni maneno haya. Yesu wa Nazareti, anasemaje? Mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu kama ninyi wenyewe mnavyojua. Angalia, anasema alidhihirishwa kwenu na Mungu kwa ishara, kwa miujiza, ajabu na ishara. Kwa hiyo miujiza, ajabu na ishara ambazo Yesu alikuwa anatenda ni Mungu alikuwa anatenda. Kwa hiyo ilikuwa ni udhihirisho wa Mungu ndani ya Yesu. Tuendelee. Okay. Petro huyo huyo kwenye Matendo ya Mitume 10 mstari wa 38 mbele ya Cornelio nyumbani kwake pale. Angalia maneno aliyosema. 10:38 akimtaja Yesu in relation to God or God power. Yesu na uhusiano wake na nguvu au utendaji wa Mungu. 38 anasemaje? Habari za Yesu. Matendo ya Mitume 10:38. Huko hapo. Habari za nani? Za Yesu wa Nazareti. Jinsi Mungu, angalia, alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Ametaja nguvu tena, eh?
Good.
Naye akazunguka huko na huko akitenda kazi mbaya.
Sawa.
Eh? Hebu akisha kwenye Biblia yako. Biblia yako inasemaje? Akitenda kazi jema, ehe, na kuponya, ehe, wote ambao Mungu aliwapa magonjwa. Eh? Hii Biblia yangu leo ina shida gani? Akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na nani?
Ibilisi.
Anaomba asemaje? Kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa hiyo utendaji wa Mungu ulikuwa ndani ya Yesu Kristo. Kwa Yesu alifanya hayo kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Iko sawa?
Aha.
Kwa hiyo the life and the ministry of Jesus is God's work. Maisha na huduma ya Yesu ni kazi ya Mungu au ni Mungu akijidhihirisha kwa wanadamu. Ukiandika mtumishi wa Mungu itakusaidia. Ukiniangalia haitakaa.
Baza uandike.
Unajua kuandika? Mbona ndugu yako aandike? Ana daftari? Una daftari? Una kalamu?
Aandika.
Ukiona unacha kuandika, mwigie ule dada Penina vale. Ataandika, ata mkopi. Kopi kabisa, si dhambi. Is examination room. Tuko mpaka hapo, eh? Sasa sijui nakopi nini hapo. Sijui kama yeye amevata cha kuandika. Nisemaje? Maisha na huduma ya Yesu ni nani? Ni nini? Ni Mungu, eh? Mungu akijidhihirisha kwa nani?
Yeah.
The life and the ministry of Jesus is God revealing himself to humanity. Ni Mungu akijidhihirisha, akionyesha nguvu zake. Kuna sehemu yoyote Yesu alitumia nguvu za Mungu kuharibu mtu yoyote? Hiyo sio shule tayari. Umewahi kusikia watu watumia nguvu za Mungu kuua watu? Natuma moto leo asubuhi siamkie, hakika hata liona jua. Nguvu za Mungu. Jina la Yesu. Rafiki yangu moja asema, usiseme kwa jina la Yesu, natuma majini, natuma mapepo. Sasa anayesema hivyo, eh, hey, mapepo wa mnyonge leo asiamke asubuhi. Naona na malaika wa Bwana wa nyonge leo. Okay. Hasi na chana nyipi. Yeye anashindwa kuelewa, huyu hapa ni shetani ni yupi na Mungu ni yupi? Maana kazi njema Mungu. Kazi mbaya Mungu. Shetani anakuwa anafanya kazi gani? Atakuwa anauliza, Mungu, niasiye moja leo. Nataka na mimi nipige fire kidogo.
Baba ya ajabu sana.
Atumekosa Mungu alikuwa pamoja naye. Basically nimekuwa nikisema mara nyingi, when we talk about the presence of God, we are talking about the place where there is healing, there is deliverance, there is salvation. Kuna mambo mazuri zaidi tunategemea kwenye uwepo wa Mungu. Unajua zamani upeizwa kimba kimba tu ukasikia pama kama hali imechemka hivi. Mwelewa kuchemsha hali, eh? Alafu ukiona watu unasikia uwepo wa Mungu kwa mahali hapa. Ukishasema tu hivyo watu wanaanza kulia. Ukisema uwepo wa Mungu kwa mahali hapa unalia au unafurahi? Kwani wanani wanaanza kulia? Watu wanaanza kujiona dhambi zao. Waanza kujiona kwa sababu umesemaje? Uwepo wa Mungu uko mahali hapa. Mwandishi wa Zaburi anasemaje? In the presence of God there is fullness of joy. Sasa kwa nini ukiambiwa kuna uwepo wa Mungu hapa unakuwa kama Myahudi? Hawatatua. Busa ongea naye mwenyewe. Hoi! Haleluya. Tunaelewana eh? Kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Lakini naona alienda akitenda kazi njema. Uwezi ukasoma Yohana 10:38 ukasema magonjwa yatoka kwa Mungu. Matendo ya Mitume 10:38. No. Anasema habari za Yesu wa Nazareti. Jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu, akaenda huko na huko akifanya nini? Akifanya kazi njema na kuwaponya wote walioonewa. Muonevu katajwa pale na ibilisi. Haleluya. Kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Sawa? Kwa hiyo because Jesus is present, is present, healing is present, that is good work of God. Hiyo ni kazi nzuri, kazi njema ya Mungu. Tuko mpaka hapo eh? Tuko mpaka hapo eh? Kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Angalia kwenye Yohana 14:6. Nakuonyesha baadhi ya vitu vingine hapa. Yohana 14:6. Tutasoma mpaka 10. Hii story yenyewe inaweza kujibu maswali yako mengi sana ndio kwa kuchangia Yesu nani? Who is Jesus? 14:6. Asemaje? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia kweli na uzima. Mtu aje kwa nani? Kwa Baba ila kwa njia nani? Okay. Kama mngalinijua mimi, mngelimjua na nani? Hiyo hesabu zimeisha. Kama mngalinijua mimi, mngemjua na nani? Kwa kumjua Baba, unamjuaje Baba? Kwa kumjua Yesu. Iko sawa? Hapo asemaje? Tangu sasa namjua tena mmemona. Unajua aongea na wewe? Alikuwa anaongea na akina Filipo. Tangu sasa mnamuona tena mnamjua. Unaona eh? Unajua kama ambapo ungekuwa pale na ukiwa na akili kama ya wao ungeuliza kama alivyouliza Filipo hapa. Angalia sasa alivyouliza Filipo. Anasemaje? Filipo akamwambia mstari wa 8, ehe. Bwana utuonyeshe Baba. Ni kama vile mtupe street way ya kujuani, emaliza hii kesi. Angalia jibu la Yesu, alafu litafakari kwa muda kidogo. Alimwambiaje? Yesu akamwambia, ehe. Ehe. Umesoma Biblia yako? Mimi nimekuwepo pamoja nawe siku zote, wewe usinijue Filipo? See the question. Angalia swali. Nimekuwa na wewe siku zote usinijue. Swali kwa nasemaje? Tuonyeshe Baba yatutosha. Akasemaje? Amekaa mlima Mzeituni. Akasemaje? Mimi nimekuwa na we... Nauliza tena, tumia akili. Ukijibiwa hili swali unafikaje? Kumbe siku zote nimekaa na Baba na simjui. Unaiona eh? Mimi nauliza, nionyeshe Baba inatosha. Asema umekaa na wewe na mimi siku zote, hajasema usimjue. Kwa maana yake, kwa namna ambavyo umekaa na mimi, ungenijua vizuri, usingeuliza nisimuulize Baba, nionyeshe Baba. Kwa sababu aliyeniona mimi amemwona Baba. Who is Jesus? Kwa incarnation is God the Father in the flesh. Usawi hiyo ni baba katika mwili. Ndio maana tunasema tukimjifunza Kristo tunajifunza utendaji wa nani? Wa Mungu. Kwa lugha rahisi, Yesu Kristo ni Mungu asiyeonekana akiwa amechukua mwili akaonekana. Iko sawa? Iko sawa?
Okay.
Kwa hiyo kama nilikuwa simjui Mungu kwa sababu alikuwa hana mwili, Yesu alipokuja akasemaje? Kutafuta kwenu kote kunaishia wapi? Hapa. Ukiniona mimi, maswali yote juu ya Mungu yanaishia wapi? Iko sawa? Kwa hiyo chochote alichokifanya Yesu, alichokisema ilikuwa ni nini? Baba anafanya, Baba anasema. Iko sawa? Kwa tukiangalia maneno ya Yesu, tukaangalia utendaji wa Yesu, tunaona nini? Maneno ya Baba, tunaona utendaji wa Baba. Iko sawa?
Brother, iko sawa?
Yeah. Sasa nataka uandike ulichoelewa
kwenye maelezo hayo, alafu nipite kukagua.
Hawa mtaki nipite, basi nitaacha.
Watu wameanza kuomba nisipite.
Siku zinakuja, unajua siku zingine napitaga na kagua notes eh? Na wakumbusha tu huwa napita. Na mpaka sasa hivi najua nimeongea peji ngapi. Saka za uandishi wako. Kama hujapisha peji tatu.
Watumishi wa Bwana ameandika sana.
Hayo ndio nimeongea mimi.
Kila watu wengine mna hati kubwa. Sitawataja.
Nani ameandika moja? Nani ameandika katasi moja tu? Tuisho Bwana ameandika ngapi? Saba. Eh? Umeandika ngapi Tuisho Bwana? Tatu. Wewe uniangalia sana. Umeandika ngapi? Tatu. Ndio ulikuwa unajitahidi kumalizia nne. Umeandika ngapi? Eh? Tatu. Na daftari ni kubwa kweli kweli. Tumisho Bwana imani umeandika ngapi? Mbili na nusu. Tumisho Bwana umeandika ngapi? Tatu. Nye saba umetoa wapi? Okay. Hapo pastor umeandika ngapi? Tatu. Ngapi? Mbili. Ngapi? Tatu. Nataka niulize na wageni, lakini nitawaonea huruma leo. Nani? Umeandika ngapi? Mwenye blue. Mbili na nusu. Pastor mwisho kabisa anafungulia watu mlango. Umeandika ngapi? Nne. Na unafungua milango.
Hatari sana.
Mbona anafungua milango na anaandika na anafikisha nne? Wewe ndiye anaandika moja. Hem, jitazame. Sasa baba nisaidie. Nivuke hili eneo. Sasa baadaye nyumbani tutapitia. Mimi nimeongea vitu vingi hapa. Nusu ya kitabu. Hallelujah. Yeah, andika kwa sababu itakusaidia sana, si ndio eh? Itakusaidia sana. Mimi mwenyewe nimeandika. Sasa afi mimi mwenyewe nisingeandika ingekuaje? Tuko wapi jamani? Yohana 14, tukafika mstari ngapi? Nane, anasema Filipo akamwambia Bwana utuonyeshe baba ya tutosha. Yesu akamwambia mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku ngapi? Siku zote wewe usinijue Filipo. Hapo asemaje? Aliyeniona mimi amemwona baba. Basi wewe wasemaje utuonyeshe baba? Soma mstari wa 10. Husadiki ya kwamba mimi ni ndani ya baba na baba yu ndani yangu? Angalia maneno yake. Haya maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu. Alafu asemaje? Lakini baba akae ndani yangu kuzifanya kazi zake. Angalia. Maneno sio kwa shauri langu. Kazi ni kazi zake. Umeelewa hiyo? Kwa hiyo tukichambua maneno ya Yesu juu ya msamaha, ni maneno ya Mungu juu ya msamaha. Si ndio? Nataka hiyo ikae. So incarnation is God talking to men, God teaching men, God being or showing his grace to men. Yesu kwa katika mwili ni baba anaongea na watu, ni baba anatenda katika watu, ni baba anafundisha watu, anaonyesha neema yake kwa watu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa hiyo kama Yesu anasema maneno haya na anaeleza kwa namna hiyo namna ya kumjua baba, ina maana equation yetu ya namna ya kumtafuta Mungu iko solved katika Kristo. Kwa hiyo ukiona Mungu naye mjua, ngoja niseme hii, hafanani na Yesu, unakasanamu tupa kule. Kwa nini amesema hivi? Ninayosema sio shauri langu, ninayofanya ni baba atatenda. Kwa utendaji wote wa Yesu ni utendaji wa baba, maneno yote ya Yesu ni maneno ya baba. Ina make sense? Ni kama vile tuko kwenye wiki iliyopita kwa namna nyingine. Angalia sasa, turudi kwenye ile Petro wa pili. Acha uchambue kidogo pale. Petro wa pili ile mlango wa kwanza. Waraka wa pili wa Petro mlango wa kwanza mstari wa 16. Hapa tunaenda mpaka 18 sasa. Inasemaje? Maana alipa 16. Na asubiri mfike. Are you there? Inasemaje? Maana atakufuata moja bila tu. Wanasema watu wawili upande huu. Moja bila tuende? Ehe. Tulipowajulisha ninyi nguvu zake Bwana wetu Yesu Kristo, ehe, na kuja kwake, ehe, bali tulikuwa tumeuona wenyewe ukuu wake. 17. Maana alipata kwa Mungu Baba heshima na utukufu hapa alipoletewa sauti iliyotoka katika utukufu mkuu. Huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Angalia haya maneno. Na sauti hiyo sisi tulisikia ikitoka mbinguni tulipokuwa pamoja naye katika mlima ule mtakatifu. Angalia anachosema. Angalia yale maneno ameachukua wapi? Kwenye Mathayo 17 mstari wa 5. Mathayo 17 mstari wa 5 ni maneno ambayo Petro ameanukuu. 17 mstari wa 5. Twende kasome pia pale. Alisemaje? 17 mstari wa 5. Are you there? Mathayo inasemaje? Alipokuwa katika kusema, tazama wingu jeupe likatia uvuli. Isitapo katika ule wingu inasema, ehe, ehe, aha. Maana amesema huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikieni yeye. Kwa nini amsikie yeye? Kwa sababu ndiye anayependezwa naye. Kupendezwa naye ni kufanya nini? Ukiangalia yale maneno umetumia Kiingereza, I am well pleased. Ninayependezwa naye ni maneno eudokeo. Nitakupa spelling. EU nayependezwa naye. EU D O K E O. Eudokeo. Ina maneno mawili, eu na dokeo. Kigali maneno eu maana yake ni well, well, well Kiingereza, well. Alafu dokeo ina maana kadhaa. Dokeo ukiangalia pale ni opinion, ni think, ni suppose, ni approve au kupiza au kuapia. Ukichanganya yote mawili well na yale maneno mengine, inaweza ikasomeka hivi: Huyu ni mwanangu ambaye kwake nakuwa well appear, well thought of, well approved, a well pleased. Kwa lugha rahisi, mwana nikupe lugha rahisi, ni sana kusema huyu ni mwanangu ambaye ameniwakilisha vyema. Ameniwakilisha vyema. I'm well approved of. Au aliyeni approve vizuri. Ni sana kusema huyu ambaye kwake nimewakilishwa vyema. Huyu ndiye kila kitu kwa habari yangu. Maana yake, kwa nini anasema umsikie yeye? Kwa sababu chochote atakachokisema ni sawa sawa na ambacho nakisema mimi. Chochote ambacho Yesu anakisema na kukifanya ni Baba. Ndio maana anasema hivi, msikieni yeye. Msikieni yeye. Sema msikieni yeye. Tunaweza kusema kumsikia Yesu kwa umakini ni kumsikiza Baba kwa makini, iko sawa? Ukimuelewa Yesu umemuelewa Mungu, iko sawa?
Yes.
Ndio maana eudokeo, well appear, well thought of, well approved or well pleased. Amenakisha vema. Ni sana kusema leo, huyu ni mwanangu mpendwa ambaye kwake mtaniona vizuri, mtanijua vizuri, mtanifahamu vizuri. Ni sawa pia? Ndio maana hiyo Yohana 14:9 ambayo tumeisoma ile saa zile. Yohana 14:9. Wewe tusome tena hiyo. Ambaye anasema hivi, Yesu akamwambia, mimi nimekuwa hapa pamoja nanyi siku zote, siku hizi zote, nawe usinijue Filipo, aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje tuonyeshe Baba? 10. Usadiki kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba ndani yangu. Haya maneno nimewaambia mimi, siasemi kwa shauri langu, lakini yeye akae ndani yangu kuzifanya kazi zake. Iko sawa mpaka hapo? Kwa hiyo hakuna mtu atakayemwona Yesu kisha akasema nionyeshe Baba. Ndio maana Yesu hapo. Si ndio? So Jesus is the visibility of God. You see Jesus, you see God. Yesu ni Baba amejidhihirisha kwa wanadamu. Ukimwona yeye umemwona Baba. Hallelujah. Tuko mpaka hapo eh? Wewe nionyeshe kitu kingine hapa. Tulisoma pia kwenye waraka wa kwanza Yohana kama mnakumbuka 5:20-21. Mnakumbuka, andika hiyo. Reference nyingine hiyo. Tulisoma wiki iliyopita. Ambapo anamuita Yesu Mungu wa kweli. Waraka wa kwanza Yohana 5:20-29. Mefika? Unaweza kanisomea? Nisomee hiyo waraka wa kwanza Yohana 5:20-21. Basi tunajua kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, si ndio? Alafu nasi tumo ndani yake. Yeye aliye wa kweli, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Amesemaje? Anasemaje? Sema kwa sauti. Mungu wa kweli ni nani? Muone anavyoandika hapo. Hapo anasemaje? Na uzima wa milele, ambao ndio uzima wa milele. Hiyo naa pale ni kai, si ndio? Hapo shina mwenye anasemaje? Watoto wadogo wakosa namu ni sawa sana kupingana na mstari ulioko juu. Si ndio? Ni kumtafuta Mungu nje ya nani? Yesu Kristo. Sababu huyo ndio Mungu wa kweli. Angalia kinyume cha kweli pale. Neno kweli pale ni kinyume cha huo mstari mwingine hapo. Neno kweli pale, wae kuonyesha. anasema niliwaambia hivi, kweli ni nini Yohana akitumia, anamaanisha ambayo ni halisi, eh? Si ndio? The reality or the real, kweli. Aha. Amba ndo maana nimetumia neno alethinos, ambayo tunapata neno aletheia. Mnakumbuka aletheia?
Oh, kilomita nilipitia kidogo.
Angalia kwenye hapo, sema little children, watoto wadogo, jilindeni, keep yourself from idols. What is an idol? Sanamu. Sanamu kwa Kigiriki ni eidolon. Very adibu, ndakua spelling. Eidolon. E? I? Don't worry. Ukija GFG utajua Kiingereza, utajua Kigiriki na Kiebrania bure. Shida ni kwamba Biblia yako ilianza kuandikwa lugha gani? Agano la Kale Kiebrania, Agano Jipya Kigiriki. Ndio maana tembelea Kiebrania na Kigiriki mara nyingi, kwa sababu ndio lugha ya asili ya Biblia. Iko sawa, eh? Hiyo nataka ujue kabisa. Unajua mashuhuri, mbona anapenda Kigiriki? Sina namna. Kuna maneno ukitumia Kiingereza unakosa maana yake. Neno idol ni kwa kutumia wakati huo, ambao ni E I D O L O N O, eh? L O N, idolon. Maana yake ni sura, an image or likeness. Zamani nyingi watu wakisikia sanamu wanafikiri cha kuchonga. Ngoja nikupe maana hiyo image. Anasemaje? Whatever represents the form of an object, either real or imaginary. Sawa? Sawa. Maana ya pili inatumika kwa kumaanisha the image of an heathen god. Bado ni sanamu inayoshikika. Maana ya tatu ni false god. False god. False god. Imetumika mara 11 kwenye Agano Jipya. False maana yake ya uongo. Sasa watu wengi wanafikiri ili iwe ibada ya sanamu au iwe sanamu lazima iwe kitu cha kushika. Actually, sawa, kuwa na sanamu kama Mungu ni ibada ya sanamu, lakini pia kuwa na wazo linalopingana na kile ambacho Mungu amejiwasilisha kwako kama Mungu, ukawa na wazo tofauti na yenyewe ni nini? Ibada ya sanamu. Kwa kumfahamu Mungu nje ya Yesu Kristo tukasema ni nini? Ni ibada ya sanamu. Iko sawa, eh?
Iko sawa.
Hata ukiwa na taarifa mbaya juu ya Mungu au taarifa isiyo sahihi juu ya Mungu ni ibada, unajua, eh? Kwa maana kwenye Yohana anasema waki
msaigano, anasema wakifundisha mafundisho yaliyo ya wanadamu, waniabudu bure wakifundisha maagizo yaliyo ya wanadamu.
Kwa lugha rahisi, hata fundisho ambalo halimfunui Kristo inaitwa maagizo ya wanadamu na ni ibada ya sanamu au ibada ya bure. Kwa lugha rahisi, haina maana yoyote katika kukufanya wewe kuwa mkamilifu mbele za Mungu. Ibada ya sanamu. Tule Yohana 17 mstari wa 3. 17 mstari wa 3, Yesu kuna maana aliyosema pale. Alisema hivi, kama vile ulivyompa mamlaka, mstari wa wewe ni mwana, 3, na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa kwanza. Neno na pale ni de au kai. Swali la msingi. Wakujue wewe Mungu pekee wa kweli na kai ode kai, kwa maana yake nini? Hiyo ndio Yohana ametumia akiita Mungu wa kweli ambaye ni nani? Yesu Kristo, si ndio? Kwa anasema kujue wewe Mungu pekee wa kweli ambaye ni mwana pekee uliyemtuma. Umeona hapo alivyosema, eh? Ameweka neno kai, sio de. Niliwaambia matumizi ya de wiki iliyopita. De inatumia kuunganisha vitu viwili tofauti. Ukiweka kai unatumia unamuelezea mtu au unaelezea kitu. Nikawapa mfano. Ukisema rais na amiri jeshi mkuu, na pale nini? Kai. Kwa maana ya nini? Rais ambaye ni amiri jeshi mkuu, si sawa? Hicho kile kile. Ni mtu yule yule. Lakini kisema rais na kamishna wa polisi,
Unaweka kai au de? Unaweka de. Kwa nini? Ni vitu vili tofauti. Lakini anasema wakujue wewe Mungu pekee wa kweli na mwana msome wote. Na uzima wa milele ndio huu. Ehe. 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 Okay. Tuende kwenye waraka wa kwanza Yohana 5:20. Turudi tena kule. Turudia kusoma. Mesoma hiyo 17 tatu eh? Tuende 15. 5:20. Fanya hesabu mathematics. Anaongea ni mtu mmoja hapa eh? Waraka wa Yohana na injili ya Yohana, nani kaandika? Yohana mmoja, si ndio? Good. Let's go to John, first John 5:20. Twende, inasemaje? Nasi tunajua ya kwamba amekwisha kuja ehe. Angalia, ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli. Aliye wa kweli. Yohana amezungumza Mungu wa kweli kwenye 7:17-3 eh? Mungu wa kweli ehe. Nasi tumo ndani yake, nani? Yeye aliye wa kweli, si ndio? Sio, sawa. Ehe. Tuko ndani ya nani? Mwana wake nani? Ndio tuko ndani yake. Ndio Mungu wa kweli. Si ndio? Okay, ehe. Huyu ndiye Mungu wa kweli. Kwa Mungu wa kweli na uzima wa milele ni nani? Iko sawa? Okay. Yohana kwa hiyo anasemaje? Ana uzima wa milele. Kusema ni Mungu wa kweli alafu anasemaje? Malizia hapo. Mungu wa kweli na aha. Tuunganishe na 17:3. Hapo hapo. Na uzima wa milele. Ehe. Ehe. Mungu wa pekee wa kweli, ehe. Na Yesu Kristo. Aha. Mungu pekee wa kweli ni nani? Haya ni maneno ya Yohana, hata sio ya kwangu. Okay, twende ratibu. Lengo la kuonyesha hapa nini, usipate tabu kutafsiri matendo na maneno ya Yesu kwa in relation to God. Sawa eh? Hello. Kwa nataka nikulete kwenye mahali ya kuona ya kwamba tukianza kumchambua Yesu na utendaji wake kwa maana ya msamaha na namna alivyosamehe, tutachambua namna Mungu anavyofanya. Iko sawa? Iko sawa. Okay. Mhm. Kwa ni rahisi. Atakachokifanya Yesu na kufundisha juu ya msamaha ni fundisho la nani? La Mungu kwa asilimia ngapi? Asilimia 100. Iko sawa? Hem, vuta pumzi kwanza. Maana mimi mwenyewe nilikuwa naona napata taabu tena kukusana kuwaelezea. Wengine hawajui kuvuta pumzi. Tuko mpaka hapo. Okay. Sehemu kadhaa. Hello. Nataka tupite sehemu kadhaa nikuonyeshe jambo hapa. Tuanzie na Luka 6:38. Luka 6:38, labda nitadini na vitu viwili hapa kabla muda wetu haujataradadi. Luka 6:38. Fungua Luka 6:38. Nataka nidili na mambo mawili leo kabla hatujatawanyika. Luka 6:38, umefika? Nataka wote tu, sababu tutakaa hapo kidogo leo. Tunaangalia nini? Msamaha wa dhambi. Kuna mtu amecheka, sijui ameona nini. Msamaha wa dhambi. Akia nani? Tuwele kukata kusoma? Nasemaje? SUV nasema hivyo? Wapeni watu vitu. Ehe. wapeni watu vitu. Remember, give and shall come back to you. Good measure, pressed down and runneth over. Kwa za Kiswahili, kusukwa sukwa hata kumagika. Ajuna tundaliki. Kusukwa sukwa hata kumagika. Usipojua wimbo, unaweka muziki pale ambapo ukumbuki. Alafu hiyo unakumbuka unapiga sauti, eh? Okay, wapeni watu vitu. Vitu gani? Ah! Sawa. Hapa kidogo kuna usumbufu. Mara nyingi utumia hivi kwa ajili ya vitu. Kwamba kama kunataka vitu wape watu vitu, afu kipewa unarudishiwa mara 100. Ndio maana watu wengi wamekuwa investors. Wakitaka kumsaidia mtu anawaza nitapata nini? Unapata nini? Unataka vitu, wape watu vitu. Nanyi mtapewa. Ndipo watu wataka kipimo kile kile. Okay. Usiporudishiwa kipimo kile unafanyaje? Okay, actually ukisoma Kiingereza tuanze study, sawa eh? Ukisoma kwenye King James hajaweka wapeni watu vitu. Imeweka tu give and it shall come back to you. Hajaweka give things. Hajaweka kitu. Kiswahili kimetumia SUV inasema wapeni watu vitu. King James inasemaje? Give and shall be given unto you. What? Hajasema. King James haijaweka hata vitu. Sawa eh? Inasema hivi, give and shall be given to you. What? Hajasema. Iko sawa? Mwona hiyo? Mimi nasoma hapa King James anasemaje? Give and shall it shall be given to unto you good measure, pressed down and shaken together and runneth over, shall man give into your bosom. Shall man give, bali yabeja kitu, into your bosom, for the same measure that you met with, it shall be measured to you again. What? Tentative. Kwa hiyo nikisema kwa Kiswahili kidogo, kutamino, give and it shall be given to you, unto you. Nikisema Kiswahili, chakawaida. Cha SUV kutoka kwenye King James ungesemaje? Toeni nani mtapewa. Nini haijatajwa. Si ndio? Toeni nani mtapewa au mtakachotoa ndicho mtakachopokea. Iko sawa? Iko sawa? Mtakachotoa ndicho mtakachopokea. Swali, alikuwa anazungumza nani? Haya ni maneno ya Yesu. Ukiangalia kwenye Biblia yako iko kwenye redio. Ya Biblia za nyekundu zile. Maneno ya Yesu yako kwenye rangi nyekundu. Halo. Kwa haya ni maneno ya Yesu alikuwa anamaanisha nini? Karibu kuchambua maandiko, unatafsiri vitu kwa nini? Kwa muktadha. Ili ujue anazungumza nini, angalau urudi nyuma hatua kadhaa. Mstari wa 37 unasemaje? Usihukumu. Aha. 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 Okay, kwa inaendelea na 37. Vitu vimeingiaje hapo? Kwa vitu gani vinatolewa hapo? Ni hukumu na msamaha. Andika hiyo. Sio mahindi, sio hela. Alafu akasema kipimo hicho hicho ambacho mnatoa maana ya kuhukumu na mnatoa kwa maana ya msamaha, sio Mungu, ndivyo watu watakavyowarudishia. Andika waza. Naona kama mnaandika hiyo msikilize. Muktadha, asemaje, in Bible interpretation, context is the king. Katika uchambuzi wa maandiko, muktadha ndio falme. Kiswahili tungetumia mfalme inakaa kweli? Au muktadha ndio kila kitu? Ukirudi nyuma tu mstari mmoja. Anasema hii ukihukumu unahukumiwa. Ukisamehe unasamehewa. Naomba niulize, huu ni utendaji wa Mungu au watu?
Anasema ndivyo watu watakavyo wapa vifuani mwenu.